Mit første foredrag i dag kalder jeg religionen i religionerne. Og det kan måske for nogen lyde mærkeligt, da man jo regner med, at for eksempel hinduisme og islam og kristendom ikke skulle kunne have noget med hinanden at gøre. Men det er det, jeg gerne vil prøve at understrege ved dette foredrag, at alle religioner faktisk har forbindelse med hinanden. At vi lever i en verden, der er en enhed og en helhed, og som er underkastet selve udviklingens princip. Og udviklingens princip har de forskellige religioner også med at gøre. Jeg vil gerne begynde med lysbilleder med det samme. Først viser jeg dem her et billede, hvor Martinus har vist selve udviklingen på jordkloden igennem mange årtusinder, helt fra mineralriget, gennem planterige og dyrerige, her det egentlige dyrerige, og på den anden side denne grænse, den del af dyreriget, som vi selv tilhører. Det vil sige de primitive mennesker og de højere udviklede mennesker. Hele denne udvikling er det, som vi ved disse linjer her ser markeret, at det, der findes på jorden i øjeblikket, der findes mineralrige og planterige og dyr og mennesker. Vi har selv gennemgået denne udvikling, men den har vi dog ikke gennemgået alt sammen på denne klode, men på andre kloder i universet. Men det, jeg gerne specielt vil komme ind på i denne forbindelse, det er det, der er symboliseret ved disse stjerner her for oven. Stjernen her for neden symboliserer den fysiske videnskab, som er i stand til, som jeg var inde på det i går med materialismen, at gennemtrænge den fysiske verden, det vil sige vores legemer, dyrenes og planternes og mineralernes organismer. Men det, der ligger bagved, det kan den fysiske videnskab ikke sige noget om. Filosofien, den går lidt ind i fremtiden og beskæftiger sig med muligheder, men det, der ligger bagved den fysiske verden, det er noget, som den fysiske videnskab, det siger sig selv, ikke er i stand til at fortælle noget om. Det er det, vi ser her. Denne trekant har kun overblik over den del der, mens vi ser, at denne trekant, der symboliserer et levende væsen med kosmisk bevidsthed, har overblik over både den fysiske verden og det, der ligger bagved, nemlig skaberen og skabeevnen. Her har vi nemlig udtryk for det, vi møder på en eller anden måde i alle religioner. Det treenige princip. Vi kender det jo også fra kristendommen. Det treenige princip, hvad vil det egentlig sige? Ja, det vil netop sige noget, som er tre og dog er en. Noget, som i tanken og teorien kan adskilles, men som i virkeligheden absolut ikke kan adskilles. Noget, som hele universet repræsenterer eller er. Og det er skaberen, skabeevnen og det skabte. Men hvis vi her følger en enkelt af disse figurer op, der ser vi symbolet på os selv. På hvor organisme det skabte, men bagved det ligger også skaberen med skabeevne. Vi er, som jeg omtalte ved mit foredrag i går, en del af helheden, og vi er i Guds billede, hvilket ikke vil sige, at Gud er en gammel vor herre på tronen, men hvilket vil sige, at selve universets inderste princip også er noget, vi repræsenterer. Fornemmelsen af det gør sig gældende hos de primitive mennesker med deres primitive religion. Det ser vi symboliseret ved den lille stjerne der. Men hvad så med den stjerne her, og hvad med den stjerne her? Ja, disse stjerner er netop udtryk for områder i udviklingen, hvor bevidstheden så småt begynder at gøre sig gældende i en fysisk verden. Og det vil jo netop sige i planteriet og i dyreriet. Nu vidste jeg jo i aftes disse billeder fra mineralernes rige, fra krystallernes verden, og de, der så de billeder, kunne jo også nok se, hvilket slægtskab der der var mellem disse krystaller og selve planteriet. Og de er faktisk også repræsentanter, netop sådanne krystaller, for overgangsformer mellem mineralerige og planterige. Og selve planteriet, det er jo den tilstand, hvor de former vi på de billeder så i mineralsk materie, hvor de fremtræder netop i vegetabilsk materie. Det vil altså sige i organisk materie, men de samme former, som altså var, om jeg så må sige, givet udkast til i mineralriget, de fremkommer der. Den stjerne, Den symboliserer, at her har vi en tilstand, hvor det levende væsen begynder i den fysiske verden at kunne ane behag og ubehag. Ikke nogen bevidsthed, men en spirende anelses evne. Derfor kan planten strække sine rødder, eller vokse, lade sine rødder vokse frem mod de vandførende lag i jorden. Derfor kan den åbne sig for lyset, for sollyset og lukke sig for mørket. Det er instinktet, det er evnen til at ane behag og ubehag. Den stjerne, vi ser her, den repræsenterer et højere bevidsthedstrin, et bevidsthedstrin, hvor det levende væsen har større friheder end væsenet i planteriet. For det er jo et væsen, der netop har friheden til at bevæge sig i en fysisk verden, friheden til efterhånden at gøre visse erfaringer, og derved udvikles efterhånden den bevidsthed, som igennem lange, lange tider når frem til det stadium, som er det primitive menneskes, som også tilhører dyreriet, men som netop er et væsen, der begynder at interessere sig for livet omkring sig og i sig selv. Et væsen, som vel har anelsesevne, men også efterhånden har en udviklet følelse og en spirende intelligens. Og så, som jeg netop talte om i går, har evnen til at ane, at der bagved alt i naturen er noget levende, at der er ånder, dæmoner og guder og hvad man nu forestiller sig. Det vil altså sige, at disse væsener har ikke en tro i og for sig. For det er en så fuldkommen instinktbetonet vidshed hos disse mennesker, at naturen er levende, og at den ikke bare er en fysisk verden, men en psykisk og en åndelig verden. Der kan man altså tale om en religiøs tilstand, der er en instinktbetonet virkelighed. Efterhånden som væsenets følelse og navnlig intelligens udvikles frem mod den tilstand med den fysiske videnskab, så vil det sige, at denne instinktbetonede vished efterhånden forandres til en religiøs tro, hvor følelserne, ofte en følelsesmæssig tankeflugt, er det dominerende, men det der netop, som jeg omtalte i går, fører frem til den tilstand, som i en periode kan være materialismen. Men de vil se, at den stjerne her, med denne stråle, peger frem imod den stjerne her, der som de ser er uden for det område, jordkloden i øjeblikket repræsenterer. Der har været væsner på denne klode, hvor vi bedst kender en, nemlig Jesus fra Nazaret, som sagde, mit rige er ikke af denne verden. Hans rige var nemlig her. En tilstand, der endnu ikke er udviklet på denne klode. Men han var jo netop et af de væsner, vi kalder verdensgenløsere, der har været andre før ham, og der kommer andre efter ham. Væsner, hvis opgave det netop var at føre de impulser ind på jordkloden, som kunne bringe menneskene videre i udviklingen. For den kosmiske bevidsthed, han repræsenterede, det er nemlig en, vi alle sammen skal komme til at repræsentere en gang. Her ser vi et billede på et af de stadier, hvor en ret høj kultur efterhånden var udviklet, men hvor det religiøse instinkt stadigvæk lå bagved religionen. Vi ser denne gamle egyptiske billede, og det er netop et udtryk for, at egypterne opfattede, at universet var levende. Vi ser her det maskuline princip, og vi ser det feminine princip. Og deres opfattelse var ligefrem, at det maskuline og det feminine princip repræsenteres i universet, og de mødtes af og til, og en verden blev resultatet deraf. Det vi ser her er solguden Ra, der jo ikke er en personificeret figur, men blot et symbol på sejret og den måtte det genererer, fordi det der gjorde sig gældende, var noget, som var et glimt, kan man sige, i jordklodens bevidsthed, som kun gjaldt en tid. Jeg omtalte jo netop i mit foredrag i går, hvorledes Martinus taler om jordkloden som et levende væsen. Et levende væsen, der også gennemgår en udvikling. Og hvor menneskene er de højst udviklede celler i dens fysiske krop, og det vil sige dens hjerneceller. Her har vi et gammelt middelalderlig miniatyr, som netop viser den dogmatisk kristne opfattelse. Som jeg med vilje har taget med, fordi man ligesom her får en opfattelse af de vanskeligheder, som man havde at kæmpe med inden for den dogmatiske religion, specielt den dogmatiske kristendom, og det var jo det, jeg i går omtalte som åndsmystikken. Før havde vi naturmystikken, her har vi fået den åndsmystik, der ligesom ville adskille det åndelige og det fysiske fuldstændigt. Det gamle billede, de siger her, det viser jo samtidig, hvorledes menneskene var begyndt at beskæftige sig med matematik, med udregninger, med måleinstrumenter. Og det, man her har søgt at vise, det er vor Herre, som skaber verden. Det er jo naivt på den måde, at man jo har været nødvendigt, da man jo fremstillede Gud som et menneske, altså her Gud skabt i menneskets billede, stående på noget med fast grund under fødderne, det vil altså sige i en verden, som der var Guds verden, der ligesom er en anden end menneskets verden, hvor vi jo her ser både sol og måne og den flade jord og verdenshavet der omkring osv. Men her har man altså en opfattelse af, at Gud ligesom skaber verden uden for sig selv. Som om det var noget, der var for sig, og Gud var for sig. Det er den opfattelse, der netop har gjort sig gældende i den dogmatiske kristendom. Og vi ser den også her, hvorledes man her har jorden, og her har man himmelriget med englene, og så har man her den gamle Gud Fader, den strenge, du skal frygte Herren din Gud, og Kristus på korset, og Helligånden symboliseret med duen. Se, alt dette, og for eksempel også Jomfru Maria og meget mere, det har man som symboler også i andre religioner. Det er i virkeligheden de samme principper, der går igen. Men da det i alle tilfælde jo netop er det guddommelige opfattet igennem menneskets bevidsthed, så vil det sige, at religionen jo ganske naturligt bliver farvet af, hvorledes menneskets bevidsthed er. Og det vil sige, så længe mennesket tilbeder selve magtprincippet, selve den diktatoriske herskermagt, ja, så bliver det således, at den Gud, mennesket tilbeder, det kommer også til at vise sig som denne diktatoriske hersker. Du skal frygte Herren din Gud. Man behøver ikke at læse så forfærdeligt meget i det gamle testamente, uden at man jo nok kan se, hvad det er for en temmelig despotisk og diktatorisk Gud, det der drejer sig om. Og det er jo det gamle testamentes Gud, man har ført ind i det nye testamente. Selvom vi jo godt ved, at det menneske, der er malet her, jo netop var et væsen, der sagde, der blev sagt til de gamle, men jeg siger eder. Det, der blev sagt til de gamle, det var jo netop dette med øje for øje og tand for tand, og du skal frygte Herren din Gud. Men det Kristus lærte menneskene, det var jo noget, der var en fuldstændig kontrast dertil. Det var, at Gud elskede verden, at Gud var kærlighed, og at det menneske skulle svare med var at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Til den impuls, den bragte Kristus jo netop ind i verden på et tidspunkt, hvor menneskene trængte til at lære den. Men der har jo før ham også været andre på denne klode, som hjalp til med dette. Det vil sige andre, som man så inden for kristendommen kaldte hedenskab. Her ser vi et billede fra det forrige århundrede. Det er den store karikaturtegner Daumier, der har lavet det, han kalder det lyseslukkerne. Og det er jo netop en karikatur på den katolske gejstlighed. Den katolske gejstlighed, som netop søgte at få alle aviser, som fremkom med ting, der ikke passede den katolske kirke, ja, de skulle forbydes. Alt det, der sådan kom frem med lidt mere frihed på forskellige områder, det måtte forbydes. Det er jo også netop det samme princip, som jeg i går i mit foredrag omtalte som den kinesiske mur. Alt nyt og fremmed måtte holdes ude. Og her ser vi, hvorledes Daumier har fremstillet det, som disse præster, disse og jesuiter, disse lyseslukkere, de gerne, om de kunne, ville slukke selve solen. Man kan jo undre sig over, at den religion, som har Kristus til ophav på denne klode, at den efterhånden blev til det der. Der har vi jo også andre ting, vi kan undre os over. Der står for eksempel i de Snorres norske kongesager, De fik bank, til de bedrede dem, til de måtte tage kristen tro. Og Karl den Store, han siger om sakserne, de skal døbes eller druknes. Det er jo svært at sætte sådanne udtalelser i forbindelse med det, som Kristus har repræsenteret, det han gav udtryk for i bjergprædikken, som man lige for sig kan kalde Bibelen i Bibelen, for det er jo det, der netop er udtryk for hans egen bevidsthed, og ikke for det, som teologer og kirkefædre har samlet sammen senere. Det vi ser her, det er jo altså bagstræberiet. Det er jo netop det, at når en religion efterhånden bliver alt for fast tømret i sin dogmatik, ja, så kan den netop blive det, der vil slukke lyset. I princippet er det her jo det samme, som det, der gjorde sig gældende på Kristi tid og repræsenteredes af farisæerne, som jo netop i den grad modarbejdede det, som Kristus kom med. Se, således vil det jo være igennem temmelig lange tider, at når der kommer noget nyt, ja, så vil det jo blive modarbejdet. Så vil dette nye altid af det gamle blive karakteriseret som djævelens værk. Og her ser vi jo en repræsentant for dette med djævelen. Det er også en gammel middelalderlig miniatyr. Og vi ser jo netop det ejendommelige, at djævelen, her dette naivt fremstillede væsen med sådan en lille menneskesjæl i hånden, som den lille engel, der ikke er meget mere end en sommerfugl, her prøver at frelse, men ikke kan frelse. Og så ser man vor Herre ligesom kigge ind igennem et hul i væggen, og se på det, der foregår. Og det, vi ser hernede, ja, det er jo alle de væsener, der allerede er fortabt og er nede i helvede eller på vej dertil. Så det er jo en naiv fremstilling, som vi ganske naturligt må smile af i dag. Men ikke desto mindre, ja, så er jeg der også ved et foredrag i Ringkøbing blevet kaldt for djævelens repræsentant. Fordi det, jeg fortæller om, er så nyt i forhold til det, som man jo mange gange netop er vant til og er tilfreds med, og man ønsker ikke noget nyt. Men Martinus' arbejde og de andre grene af åndsvidenskaben, som fremkommer, er fremkommet og fremkommer i vores tid, det er jo netop noget, der ikke er skabt til inspiration for de mennesker, som netop føler sig fuldstændig hjemme i en eller anden religiøs bås, og netop har lukket sig inde i den bås, ligesom bag en kinesisk mur. Åndsvidenskaben er netop skabt for de mennesker, som er søgende, de mennesker, som ikke kan inspireres, hverken af en ensidig materialisme, der siger, at livet er kun det eller kun det, og heller ikke af en religiøs dogmatik, men som ønsker at få kendskab til livets love, både de fysiske og de åndelige. Det vi ser her, det er jo også noget, som man drejer sig om dogmatisk kristne vil sige, det er noget forfærdeligt hedenskab. Dette med at tro på, at Dalai Lama skulle være en inkarneret Gud, og denne form for buddhisme, vi har her, det er det forfærdeligste hedenskab, man kan tænke sig. Ikke så mindre må man sige, at hvis man, hvilket netop mange moderne religionshistorikere, som har studeret buddhismen, har studeret hinduismen, har studeret islam og endnu ældre religioner. Hvis man virkelig vil forsøge at stå ganske uhildet og neutral, så må man sige, at der findes så meget smukt og ædelt og godt, såvel inden for buddhismen, som inden for hinduismen, inden for islam, inden for de gamle kinesiske, japanske, græske, egyptiske religioner. At de alle sammen hænger sammen og har med hele menneskehedens udvikling at gøre. Og netop dette med menneskenes udvikling og alt det, der foregår lige i øjeblikket, vil jeg gerne tale lidt om i forbindelse med det billede her. Vi ved jo godt, at Dalai Lama, som her er fotograferet netop i Lhasa på det store, i det store tempel der, at det er noget, der nu er et historisk billede, for han er ikke der mere, og Lhasa, om det ellers ikke helt er i ruiner, ja, så er det nu sæde for kommunisterne, og ikke sæde for Dalai Lama og hans præster og munke. Dalai Lama er jo nu i eksil i Indien. Men når der nu er meget ædelt i en sådan religion, hvorfor Vil Gud da tillade, kan man jo spørge, at noget sådan skal ødelægges, at kommunisterne, som i hvert fald i øjeblikket er materialister og ateister, at de skal få magten i sådan et sted, i stedet for Dalai Lama? Ja, på samme måde som der i tilbage i historien har eksisteret store religioner med ædle tanker og følelser og idéer og en høj filosofi, som er gået til grunde, og noget andet er kommet i stedet. På samme måde må noget som det der også forsvinde, fordi det i selve sin form er forældet. I selve sin form, hvad vil det da sige? Ja, det vil sige alt dette munkevæsen, og meget af det, man der har som en slags dogmatik også, det er noget, som menneskene i fremtiden ikke kan blive ved at leve på. Det må blive sådan, som jeg også nævnte i mit foredrag i går, at det væsentlige i Østen og det væsentlige i Vesten, det må mødes, det må afbalanceres, kan man sige, på en åndelig vægt, som er i menneskets egen bevidsthed. Og derfor må alt dette gamle efterhånden forsvinde, og det må afløses af noget nyt. Men det væsentlige i det gamle, og det vil sige den åndelige kerne, det kan aldrig nogensinde forsvinde. Det er lige meget, hvilken religion det drejer sig om, om det er ældgamle religioner, eller det er nyere religioner. Den væsentlige kerne i dem, den fortsætter. For i virkeligheden kommer alle disse religioner fra det samme centrum. Vi ser her en stor pyramide, som netop symboliserer udviklingen her på jorden igennem lange tider. Den orange farve, vi ser her som baggrund, det er netop udtryk for, at vi befinder os endnu i dyreriget. Her ser vi den verden, om hvilken Kristus sagde, mit rige er ikke af denne verden. Her er vi altså endnu i dyreriget, det vil sige det egentlige dyrerige, det er hernede. Her har vi netop de primitive mennesker og de efterhånden højere udviklede mennesker. Vi ser disse tre stråler her, som netop repræsenterer ligesom tre variationer af religionens princip. Og her ser vi, hvorledes de hernede er orangefarvede. Og det betyder netop, at disse religioner, for netop det at kunne forbindes med de primitive menneskers bevidsthed, ja, så er de forbundet med selve det dræbende princip og intolerancens princip, som hører selve dyreriet til. Her er vi altså i en jungle, der efterhånden bliver en intellektualiseret jungle. Men vi ved jo, hvordan der er primitive religioner, hvor menneskeoffringer finder sted, hvor dyreoffringer finder sted. Og samtidig ved vi jo også, hvordan man der har den opfattelse, at den ene religion bekæmper den anden religion. Man kalder de indfødte stammer, som bekæmper hinanden og hinandens guder. Men vi skal jo ikke så langt tilbage i historien, heller ikke i vores egen historie, for at vide, hvordan religionskrigene har spillet en kolossal rolle i menneskehedens kulturhistorie. Hvordan det ikke alene var sådan, at for eksempel kristne og muhammedanere bekæmpede hinanden, men også sådan, at katolikker og dem, som gennem Luther og andre, der skabte reformationen, efterhånden skabte andre former for kristendom, hvordan de bekæmpede hinanden. Hvordan 30-årskrigen jo netop var en religionskrig, selvfølgelig i den grad inficeret med politik, men det var jo alligevel sådan, at det religiøse spillede en mægtig rolle. Vi ved, hvordan man i den sidste verdenskrig også havde dette med, at de tyske soldater i deres bælter havde ordene Gud med os. Vi ved, hvordan der blev fejret messer såvel i tyske kirker som i engelske og amerikanske osv., der jo netop alle sammen gik ud på, at man skulle bede Gud om sejren. Kristne bad altså i deres kirker om, i begge tilfælde, at Gud skulle hjælpe dem og overvinde og dræbe fjenderne. Så ser man jo netop, hvordan man der endnu befinder sig inden for områder, hvor dette princip her er det dominerende. Men så ser vi jo samtidig også, hvordan efterhånden som disse trin, hvor vi må tænke os, at hvert af disse store trin udfyldes af mange små trin, hvordan de efterhånden fører menneskene op til områder, hvor det orange, den orange farve ganske gradvis forvandles til efterhånden mørkt og efterhånden lysere og gult. Og det vil jo sige, at energien herfra mere og mere kan strømme ind igennem disse stråler og i menneskenes bevidsthed. Og vi ser, hvordan de efterhånden forvandles til det hvide lys, som selve stjernen der repræsenterer. Den stjerne, den repræsenterer og symboliserer i og for sig akkurat det samme, som vi tænker på, når vi ved juletid tænker på Betlehems stjerne. Stjernen, der stod over krybben i Betlehem, hvor det lille Kristusbarn fødtes. For det er nemlig udtryk for ikke alene det, der skete dengang, men også det, der sker stadigvæk i hvert enkelt menneskes bevidsthed. For Kristusbarnet fødes i hvert eneste menneskes sind. Og vi har også Josef og Maria omkring os, det maskuline og det feminine princip. De hellige tre konger, de ofrer også til os. Og det vil netop i øjeblikket i særlig grad sige det, som de tre store religioner, buddhismen og kristendommen og islam, har kunnet give menneskene. Det er noget, der gives menneskene som en impuls, som en hjælp til det, der efterhånden skal ske, at Kristus barnet skal udvikles i det enkelte menneskes bevidsthed. Og efterhånden ikke alene være Kristus barn, men blive den vågne, dagsbevidste Kristus bevidsthed. Og hvordan sker det? Ja, det kan kun ske igennem det, han selv gav udtryk for, da han sagde til menneskene, tag dit kors og følg mig. Når vi ser dette som en pyramide, så er det samtidig udtryk for det, som i længst forsvundne tider fandt sted i den store Keops-pyramide som en kunstig indvielse af forholdsvis få mennesker i længst forsvundne tider. Det er ikke aktuelt i dag, men selve pyramideprincippet, det eksisterer stadigvæk. Vi er alle sammen omgivet af hverdagens pyramide. Og i den gennemgår vi alle sammen, selvom det strækker sig over en række liv, en indvielse. Og er på vej imod det stadium, hvor vi virkelig 100% bevidst skal blive mennesket i Guds billede, en guddommelig medarbejder og medskaber i universet. Det der skete for ca. 2000 år siden, da Kristus levede i Palæstina, og da han døde på korset. Det var faktisk det, at det der foregik i længst forsvundne tider i den store pyramide, som en kunstig indvielse. Det var det, han nu trak frem i lyset i hverdagen. Det var det, der netop kom til at udfolde sig på den måde, at der nu for åbent tæppe skete det, at hvert enkelt menneske kunne komme til at opleve indvielse. Når det symbolsk fortælles, at forhængen til det allerhelligste, dengang Kristus døde på korset, det blev sønderbrudt, ja, så er det jo netop udtryk for, at adgangen til det allerhelligste igennem den proces nu ikke mere var forbeholdt den ypperste præst eller ganske få væsener, men at den gælder for alle væsener, specielt jo, når der altså sker det, at de tager deres kors og følger i Nazareans fodspor. Og hvad vil det sige? Ja, det vil jo netop sige, at gøre kristendommen til en måde at leve på, og ikke specielt til en eller anden form for dogmatisk tro. Noget, der specielt er afhængig af, om man er døbt eller ikke er døbt, om man overholder visse ritualer eller ikke overholder dem. Se, på den måde vil kristendommen virkelig efterhånden kunne blive en religion, som spredes over hele kloden. En religion, som spredes over hele kloden og forenes med selve kernen i de andre religioner. For i virkeligheden er der ingen forskel. Det er ganske rigtigt, at dogmatisk kristne, de siger, jamen alt det der med reinkarnation, det er noget forfærdeligt hedenskab, det kan vi ikke tro på. Men det er jo blot dette, at tanken om reinkarnation, den er efterhånden blevet ud af kristendommen, den har oprindeligt været der, men det var netop meningen, den skulle blive ud, fordi der var et område på jordkloden, hvor menneskene i en periode ikke skulle kende reinkarnationstanken. Derved kunne netop den vestlige
videnskab og teknik, som de så på den tegning af vægten i går, her i denne side, den kunne opstå. For derved skete der nemlig det, at menneskene i en periode, når de igennem reinkarnationstanken ligesom mistede forbindelsen med den virkelige forståelse af det evige liv. Ja, så blev de mere koncentreret på materien og på arbejdet med materien, så udviklede de en videnskab og en teknik, som er nødvendig i hele menneskehedens udvikling. Og som fra det hjernestemper, der i jordklodens bevidsthed der dannedes, efterhånden kan spredes over hele kloden. Men det var kun et midlertidigt stadium. Det vil sige, at vi nu er nået frem netop til en periode, hvor forbindelsen med forståelsen af reinkarnationen aldrig skal indføres. Og netop ikke som et dogme mennesker blindt skal tro på, men som en forståelse af det ganske naturlige, at et enkelt liv ingen mening har, hvis det var isoleret fra den evige fortid og den evige fremtid. På samme måde som en enkelt dag heller ingen mening har, hvis den er isoleret fra forrige dage og kommende dage. Så det vi ser her, det er symbolet på, at enhver af os i øjeblikket befinder os i den fysiske verden. Det symboliserer denne ring her. Vi er indelukket, kan man sige, i en fysisk organisme. Men vi repræsenterer dog selv korsets tegn. Tag dit kors og følg mig. Hvad vil det sige? Vi har ikke noget fysisk kors, vi skal hænges op på. Nemlig selve dette at være inkarneret i en fysisk krop, der i sig selv repræsenterer korsets tegn, det er en korsfæstelse. Men samtidig repræsenterer korset noget andet, som også er religionen i religionerne. Og korset er nemlig ikke kun et gammelt kristens symbol. Korset findes inden for mange religioner som et kosmisk symbol. Og hvad repræsenterer det for os i dag? Der repræsenterer det den mindste bjælke, som er den, der bærer os, og den største bjælke, som bærer den anden. Til denne mindste bjælke, som bærer os, den symboliserer tænkningen på tværs af materien. Og det er den materialistiske tænkning, hvor man tænker i materie og tænker i energi. Men her har vi så denne bjælke, der bærer den anden, og det er tænkningen på langs af materien. Og det er netop den, hvor man ikke kun beskæftiger sig med det fysiske og alle energierne, der ligger bag ved det fysiske, men hvor man koncentrerer sig på det, der eksisterer bag disse energier. Som selve det evige nåde. Pyramidens top. Den guddom, som enhver af os igennem vort eget jeg er et med. Det vi ser her, det symboliserer samtidig vort lønkammer. Og det symboliserer selve bevidsthedens tempel, som er alle tiders tempel. Og derfor kan man tale om religionen i religionerne. Og såvel Salomons tempel, som andre gamle templer i forsvundne tider, symboliserede med dette, at man havde den yderste forgård, som i Salomons tempel blev kaldt hedningernes forgård, og man havde jødernes forgård, og man havde det hellige, og man havde det allerhelligste. Jamen det er ganske simpelt områder i vores bevidsthedstempel. Her har vi vores overfladebevidsthed. Igennem hvilken vi jo netop vekselvirker med alle mennesker, med alle mulige former for anskuelse. Det er det, der symboliseres med hedningernes forgård, hvor alle mødte hinanden. Her har vi den del af vores bevidsthed, der netop symboliseres som, eller blev symboliseret som jødernes forgård. Og jøderne, det vil jo her i dette specielle perspektiv sige, de mennesker, som med deres indstilling er i særlig grad på bølgelængde med hinanden. Det vil altså sige, at mennesker, som man ligesom har noget mere fællesskab med, det er jødernes forgård. Og så har vi her det hellige. Den hellige del af vores bevidsthed. Ja, den vekselvirker vi også med nogle mennesker. Og det er de mennesker, som vi allermest er på bølgelængde med. Det er de mennesker, som har vores fulde fortrolighed. Det er de mennesker, til hvem vi godt er og til, vil våge at betro vores sorger og bekymringer, men også vores umådelige glæder, fordi vi ved, at disse mennesker ikke vil lade det gå videre. Det går kun til disse menneskers bevidsthed og er en særlig hellig vekselvirkning mellem os og dem. Men hvad så det allerhelligste? Det allerhelligste, det er den del af vores bevidsthed, hvor der kun er to væsener. Du og jeg. Og hvem er denne du? Det er, som det jeg omtalte i går, du, som er i himlene. Den guddom, som er over alt i universet og himlene, det er alle vegne. Jo mere det enkelte væsen er indstillet på i sit eget lønkammer, hvilket vil sige i det inderste i sin egen bevidsthed, at koncentrere sig på guddommens magt, bede om at få kraft og hjælp og styrke og livsglæde og tålmodighed i hverdagen. Jo mere vil væsenet fra dette sit allerhelligste stråle disse energier ud til det hellige, og til jødernes forgård, og til hedningernes forgård, det vil sige til alle de dele af sin bevidsthed, hvor dette menneske vekselvirker med alle mulige andre mennesker. Og det sker, som jeg skal komme ind på i mit foredrag i eftermiddag, netop ved, at væsenet er i stand til at blande disse energier på rette måde i sin bevidsthed, at blive en virkelig kosmisk kemiker, som skaber en udfoldelse af energi, hvor dette væsen bliver et guddommeligt redskab til at forvandle hverdagen fra en grå og trist hverdag, der ofte kan være et helvede, til at blive en guddommelig fredens hverdag. Det er mentalhygiejne, og mentalhygiejne, det er det, mit foredrag i eftermiddag skal rejse sig om. Tak for i dag.